Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, polaganjem zakletve u Skupštini Srbije Aleksandar Vučić je počeo drugi mandat na mestu predsjednika Srbije. U prvom govoru poručio je da su mu prioriteti mir, stabilnost, nezavisnost u odlučivanju i sloboda Srbije, da želi da bude predsjednik svih i predsjednik za sve, prvi u obavezama i posljednji u privilegijama. Razgovarat ćemo danas o porukama koje je Vučić uputio građanima, političkoj javnosti i stranim diplomatama. Kakav kurs politike nas očekuje u narednom periodu? Kakve promjene na unutrašnjem i spoljnom planu su moguće? Može li se očuvati politika koja nema ni antizapadnu, ni antirusku dimenziju? Gost emisije je sociolog Vladimir Vuletić, profesor na Filozofskom fakultetu. Ja sam Ivana Pribićević, dobro došli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je zakletvu pred poslanicima u parlamentu, čime je otpočeo njegov drugi predsjednički mandat. Vučić se posle polaganja zakletve obratio poslanicima, članovima vlade i drugim zvanicama. Poručio je da će delovati samo u najboljem interesu građana i da će se voditi interesima Srbije. Marina Bajić.
Predsjednik Republike položio je zakletvu pred članovima vlade, predstavnicima diplomatskog kora, verskih zajednica, vojske i policije. Među zvanicama su bili i najviši predstavnici Republike Srpske, ali i Vučićevi prethodnici Milan Milutinović i Tomislav Nikolić. Pre polaganja zakletve, predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić otvorio je posebnu sednicu Narodne skupštine, pritom pozdravivši sve zvanice. Potom je stari novi predsjednik Aleksandar Vučić na Miroslavljevom jevanđelju i Ustavu Republike Srbije položio zakletvu.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savjesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti. Tako mi Bog pomogao.
Nakon polaganja zakletve intonirana je himna Republike Srbije, a predsjednik se obratio poslanicima, zvanicama, ali i javnosti. Kaže da drugi mandat počinje u prelomnim vremenima moderne istorije i da će mu prioritet biti očuvanje mira, stabilnosti i nezavisnosti odlučivanja. Poručuje da politika vođenja zemlje nije politika želja, već politika realnosti.
Želim da budem predsjednik svih i predsjednik za sve, da budem prvi po obavezama i posljednji po privilegijama, da radim više, da ne tražim ništa za sebe, ali da tražim sve, apsolutno sve, za našu Srbiju. Tu ujedno određuju prioritete mog drugog mandata, mir, stabilnost, nezavisnost u odlučivanju, sloboda Srbije, sigurnost, zdravlje, Evropa, rad, rad i rad.
U govoru se zatim osvrnuo na najaktuelnije svetsko zbivanje, rusko-ukrajinsku krizu. Kaže da se svet dramatično menja i da je napad na Ukrajinu prekretnica u međunarodnim odnosima.
Svet možda nikada više neće biti isti, ali vam ukazujem na činjenicu da ćemo bar mi pokušati da ostanemo snažni, samouvereni i nepokolebljivi u svojoj principijelnosti. Ponosan sam na Srbiju danas, koja se ponaša u skladu sa principima međunarodnog javnog prava, koja ume da osudi kršenje međunarodnog javnog prava nedvosmisleno i jasno. Ali sam ponosan i na Srbiju u kojoj nema ni antizapadnog, niti rusofobnog ponašanja. Kod nas su dobrodošli i Dostojevski, i Šekspir, i Goethe, i Hemingway. I to je nešto na što Srbija može da bude ponosna, pa makar bila i jedna od retkih zemalja u savremenom svetu.
Zaključuje da su u takvim okolnostima pred državom veliki izazovi, zbog čega očekuje da uskoro budu formirani nova vlada i skupština.
Želim da kažem da se radujem skorom formiranju novog parlamenta. Nadam se da će se uskoro završiti sve izborne radnje i čak ne želim da odgovaram onima koji su iznosili besmislene tvrdnje kako sam birao pred kojim parlamentom će da polažem zakletvu, jer sam postao predsjednik 31. maja i ovo je bio jedini dan kada sam mogao da položim zakletvu. Formiranje nove vlade je, rekao bih, od presudnog značaja. Imajući u vidu situaciju u kojoj se nalazimo, očekujem da nova vlada Srbije bude formirana do kraja jula meseca, a ja ću sa radošću krenuti u intenzivne konsultacije sa predstavnicima svih političkih stranaka u zemlji koje su ušle u Narodni parlament, čim bude formirana novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije. Nova vlada mora brzo da se formira i zbog toga što je neophodno da se hitno bavimo predstojećom zimom i snabdevanjem Srbije pre svega energentima. Situacija je alarmantna i zato je važno da u najkraćem mogućem roku vladu formiramo, da bismo mogli da se posvetimo tome, da bismo mogli da izdvojimo veliki novac i da obezbedimo sigurnost za građane Srbije tokom predstojeće zime.
Energetska sigurnost, uverava Vučić, upravo zavisi od odnosa sa zapadnim partnerima, te od nove vlade očekuje da bude čvrsto i istrajno na evropskom putu. Sledeći njen prioritet jeste, kaže, traganje za kompromisom za pitanje Kosova i Metohije.
Povezano sa ukrajinskom krizom, pitanje Kosova i Metohije biće još istaknutije i još teže za nas za rešavanje. I šta god vam govorili sa bilo koje strane, šta god vam rekao bilo ko sa zapada, Kosovo i Metohija biće im veća i važnija tema upravo i zbog onoga o čemu je nedavno govorio predsjednik Putin. Oni će vam reći da to nije tako i da Kosovo nije ni slično kao neki drugi primjeri u svetu. I to će vam ponavljati besomučno. I što vam više to ponavljaju, vi vidite da ih to više muči. Ja molim samo predstavnike tih zemalja da budu bar malo fair prema Srbiji, pa da kažu, razumemo vašu tešku poziciju, ali nema problema, mi vas teramo u to. To je jezik koji je mnogo manje licemeran nego ovaj koji nam govori o tome da je to pravda, da je to pravično i da je to pošteno. Jer da je to pravično, pošteno i da je to pravda, ne biste tako lako razorili teritorijalni integritet i razarali teritorijalni integritet Srbije kao što ste to činili. I također znam da ovo niko ne želi da sluša u Srbiji, ali mi moramo da tražimo kompromis. Mi moramo da se borimo za kompromis. Mi moramo da čuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji.
Ponavlja i da Srbija ostaje odlučna u nameri da čuva vojnu neutralnost.
Svuda oko nas su ili NATO zemlje, ili zemlje, ili teritorije u kojima se nalazi NATO. Srbija je kao malo ostrvo. I neki obično to govore kao, ili navode kao problem. A da vam kažem, šta je problem u tome što verujete svom narodu, što verujete junačkom genu svojih građana, da smo bili i da ćemo biti u stanju da čuvamo svoju zemlju. Dakle, nikoga ne napadamo, nikoga ne ugrožavamo, ali vam garantujem jednu stvar, da se niko neće drznuti i niko onako lako kako je nekada krenuo zadovoljavajući svoje geopolitičke interese, više neće smeti da krene na Srbiju. Ne zato što nas neko voli ili ne voli. I ne samo zato što danas nema takve interese kao što imao nekada, već zato što je Srbija snažnija.
Govoreći o odnosima u regionu, Vučić ističe da Beograd treba da poboljša odnose sa Zagrebom i Sarajevom.
Ali oni moraju da znaju da ćemo mi uvek štititi interese međunarodnog javnog prava, dakle, to su interesi Srbije, poštovanje Dejtonskog sporazuma, poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, integriteta Bosne i Hercegovine, ali da ćemo uvek tražiti da nema menjanja Dejtonskog sporazuma bez saglasnosti sva tri naroda i da ćemo razumljivo biti uz Republiku Srpsku. A ja bih danas rekao posebno našim gostima iz Republike Srpske da oni ne treba da sumnjaju koliko ljudi u Srbiji vole Republiku Srpsku i da to nije ništa manje od onoga koliko Republika Srpska voli Srbiju. Ono što je za nas važno, to je da sa Bošnjacima da gradimo dobre, prijateljske i bliske odnose. To moramo da radimo i zbog velikog broja Bošnjaka koji žive u našoj zemlji. I događaj iz Priboja više nikada ne smeju da se ponove.
Obraćanje u Skupštini predsednik je završio zahvaljujući saradnicima i zvanicama iz Republike Srpske na tome što su ga, kako kaže, trpeli uprkos različitim stavovima. Posebno se na kraju zahvalio patrijarhu Porfiriju i svojoj porodici.
I hoću da iskoristim priliku da se zahvalim moje porodici koje nije bilo lako u prethodnih 5 godina i ne želim da kukumavčim jer joj neće biti lakše ni u narednih 5 godina. Samo hoću da kažem Danilu, Milici i Vukanu da ih beskrajno volim i da tata ništa bez njih ne bi mogao. Zbog svega navedeno, zbog svega navedenog, molit ću se Bogu na isti način kako je to činila predivna Rebeka Vest dok su nacističke bombe padale na njenu domovinu. Gospode, dopusti mi da se držim srpski. Neka živi Srbija.
Građanima je poručio da je ključni cilj njegovog mandata da kad ode sa mesta predsednika zna da je Srbija bolja nego što je bila kada je na njega došao, kao i da sa idealima nema kompromisa. Predsednik Skupštine Ivica Dačić, nakon Vučićevog obraćanja, zaključio je posebnu sednicu Skupštine, a hor je sa galerije izveo pesmu Vostani Srbije.
Uoči polaganja zakletve na platovu ispred Narodne skupštine predsednika je dočekao veliki broj građana koji su došli iz brojnih gradova širom zemlje, izveštava Jovana Obrenić.
Već oko 10 sati počelo je okupljanje građana u Pionirskom parku i ispred zgrade Narodne skupštine. U želji da pozdrave predsednika pred polaganje zakletve za drugi mandat, narod je pristigao iz svih krajeva zemlje i regiona.
Krenuli smo jutro s oko 4 sata, pola 5. Predsednik je za nas na Kosovo, nadam se za sav narod u Srbiji, što pokazuje i sami svojom borbom za dobrobit našeg naroda.
Došli smo da ulepšamo ovaj događaj svojim izgledom, narodnom nošnjom i
svaki pošten građanin treba da dođe, da to bude svečano za sve.
Da pozdravimo našeg predsednika Aleksandra Vučića, da mu poželimo što duže da istraje u ovoj priči.
Najbolje, boljeg nema.
Ispraćen aplauzom i ovacijama, predsednik je poručio okupljenima da za njega nema veće časti i obaveze od te da vodi najlepšu zemlju na svetu, a da to ne bi mogao bez njihove podrške. Rekao je da kao predsednik ipak neće udovoljavati ljudima i obećao da će sve što radi činiti u najboljem interesu građana Srbije.
To znači da se ponekad nećete slagati sa mojim odlukama, ali vam garantujem da ćemo čuvati mir, da ćemo čuvati stabilnost, da ćemo čuvati našu zemlju, da ćemo čuvati Kosovo i Metohiju i da ćemo brinuti o budućnosti naše dece. I da na svaki mogući način pokažemo koliko smo sposobni da budemo zemlja u kojoj postoje vrednosti i principi. Zemlja koja će da čuva sebe, ali i druge. Zemlja kojom ćete moći da se ponosite. Zemlja brzih pruga, brzih autoputeva, zemlja zaposlenih ljudi, zemlja ljudi koji veruju u svoje rukovodstvo i u budućnost svoje dece.
Po završetku svečanosti polaganja zakletve Vučić je kroz Pionirski park otišao do Andrićevog venca. Ispred predsjedništva je intonirana himna, a načelnik generalštaba general Milan Mojsilović predao je raport predsjedniku Vučiću, koji je potom pozdravio gardu Vojske Srbije i predstavnike svih rodova vojske.
Oficiri, podoficiri i vojnici, bravo! Bravo!
U kratkom obraćanju poručio je da sledi teških 5 godina i da nije lako sačuvati mir i stabilnost. Naglasio je ipak da je uveren da ćemo uz ovakve vojnike i građane koji znaju da nema veće vrednosti očuvanja zemlje, uspešno odbraniti mir i stabilnost.
Neka živi Vojska Srbije! Živela Srbija!
Sedamnaest časova 21 minut, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na redu su reklame, a zatim razgovor u studiju. Gost emisije je profesor Vladimir Vuletić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV, jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja, u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Pozivamo vas na junski koncert simfoničkog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Gost u studiju je profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama ovog popodneva.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Polažući zakletvu u Skupštini, predsjednik Aleksandar Vučić se obratio građanima Srbije, političkoj javnosti i stranim diplomatama i komšijama u regionu. Koji je nekakav vaš zbirni utisak ili koja od tih poruka po vama ima najveću težinu?
Pa bilo je mnogo poruka i one su adresirane na različite adrese. Ono što je glavni utisak, to je da su te poruke bile pozitivne, ali opet najsnažniji utisak vezan za današnju inauguraciju je zapravo bila emotivnost tog govora. Kad kažemo emotivnost, mislim na one aspekte kada se recimo obraćao ili kada je govorio o međunacionalnim odnosima u samoj Srbiji. Mislim također na onaj deo u kome je opisivao kontekst u kome se Srbija nalazi, odnose koje imamo ili koje imaju prema nama, dakle kada je govorio pre svega ovim Evropskoj uniji i tako dalje. I mislim o Kosovu, naravno, ali mislim da ono što jeste zapravo važno, to mi je danas kada sam ovaj sabirao utiske i kada sam shvatio koliko je zapravo tu bilo emotivnosti, da većina naših problema jesu emotivne prirode, zapravo. Evo, mi kada govorimo, recimo, o odnosu prema Rusiji, to jeste ekonomsko pitanje, to jeste i moralno pitanje, to jeste i političko pitanje, ali znate, sva ta pitanja u današnjem kontekstu su, kako bih rekao, i manje važne i lakše rešiva, ali ključni problem je zapravo ono što naši građani, gledao sam ove ankete koje je radio Nova srpska politička misao, znači kada vidite da je
82%,
da. E sada kada to vidite, onda vam je jasno da je to pre svega iskaz jednog emotivnog stanja i odnosa kako prema Rusiji, tako i prema zapadu. Dakle, u tom smislu mislim da je to bio važna dimenzija, da je ta nota pogođena i da je našao u tom govoru talasnu dužinu sa većinom građana u kojoj se, dakle, identifikuje. Nije neko ko kaže sada ne znam, vi mislite ili osjećate tako, ali ja vam kažem to tako, ne ja ću sada ovi, nego jednostavno pokušava da i mislim da je u tom govoru našao tu talasnu dužinu, ali takođe pokušava da sagleda ono što mi kao obični građani često jednostavno nismo ni u prilici da vidimo i da znamo, i da nađe ili da nađe u građanima saveznika za iznalaženje tih najboljih rješenja za izlaz iz ovakve situacije.
To mi je naprosto,
znate, jer vi imate i govore kada imate po tačkama, što se kaže, otvoreno pitanje, pa onda ćemo ovo ovako, ovo ćemo onako, ali ovdje je, mislim, akcenat bio pre svega na ovome o čemu sam govorio. Ali, ako bismo krenuli dalje, ako govorimo, dakle, o tim regionalnim odnosima, tu je jedna lepeza zapravo zemalja predstavljena, dakle od Mađarske, za koje je rečeno da imamo najbolje odnose, preko Bugarske i Rumunije koji su dobri, Makedonije, Severne Makedonije, Albanije, gde odnosi postaju sve bolji i bolji zahvaljujući tome, naravno one dve
Političko Sarajevo i Zagreb,
ali su te poruke bile važne, pogotovo kada je reč odnosno prema Zagrebu, da se mora podući jedna linija i gde o prošlosti ćemo svako imati svoje viđenje, ali da moramo tražiti one tačke u budućnosti koje su nam zajednička, njih nema sumnje, ima mnogo. I zapravo ono što najviše i opterećuje odnose Beograda i Zagreba, to je taj pogled na prošlost. Tako da mislim da je to jedna pozitivna poruka, vidjet ćemo i nadam se da će u Zagrebu biti shvaćena na takav način. Ono što je interesantno, vidjeti tu, to je da nije pomenuta Crna Gora, ja moram priznati da je to ovako
da li mislite da je
moment.
To namerno pa
ne
izostavljeno?
Znam, pravo da vam kažem, ne bih sada to da tumačim. Međutim, nema sumnje da se u ovom trenutku, da tako kažemo, redefinišu ti odnosi sa Crnom Gorom, tako da moguće da iz tog razloga je to preskočeno, da se ova situacija ne bi na bilo koji način iskoristila za kvarenje nečega što je sada, da tako kažemo, u procesu stvaranja. Eto, recimo da sam negde najbliži ovaj tom tumačenju.
Predsednik je poređao i prioritete svog mandata i kaže da su oni određeni i pre ove zakletve: mir, stabilnost, nezavisnost u odlučivanju, sigurnost, zdravlje, Evropa, rad, rad i rad.
Sjetimo se zapravo da je u posljednjih 10 godina tako faktički participira na visokim pozicijama u javnom životu, dakle prvo kao potpredsjednik, odnosno kasnije predsjednik vlade, pa sad predsjednik države. Zapravo akcenat je bio značajno pomeren na ekonomske teme. Sad smo to mi već pomalo zaboravili, ako se setimo, dakle, tih prvih 5 ili 6 godina mandata, zapravo sve je bilo podređeno i sva priča je bila vezana za ekonomiju. To je bilo, kako bih rekao, jedno osveženje, jer smo, setimo se toga, u periodu prethodnom bili zatrpani temama koje su se odnosili na različita politička pitanja, kako unutrašnja, tako i regionalna, međunarodna. Međutim, sticajem okolnosti, stvari su se i rekao bih bez želje i bez volje, ali pomerila opet ka tom političkom planu. Naravno, bilo je i ovih izuzetnih događaja, kao što je pandemija, kao što je migrantski pokret koji je tamo 2015. Dakle, ali ponovo su se vratila ova pitanja vezana za pre svega odnos sa Prištinom i ono što je tu interesantno, naravno, to je ovaj kontekst globalni, ovaj rat u Ukrajini koji je daleko od toga da je samo rat između dve države, nego rat koji je vrh ledenog brega, koja je zapravo jedan tektonski poremećaj ukupnih globalnih odnosa.
Sve češće govori o sukobu istoka i zapada.
Jeste, tako da je, znate, u tako velikim tako velikim sukobima onda postoji realna opasnost da neki lokalni akteri pokušaju da reše svoje probleme u senci tih zbivanja i zato je, ja mislim, ključna stvar prioritet vezan za mir i stabilnost. Opet, ako razmišljamo o tome da ne bi bila samo prazna priča, znate, mi imamo situaciju da su ovi zamrznuti konflikti, nazovimo ih tako, oni rešeni ovom Dejtonskim sporazumom i rezolucijom 1244. To su sporazumi i rezolucije koje, da tako kažemo, Srbija prihvatila ih je, priznaje, čak i garant na izvestan način, ali koji očigledno nisu po meri ni političkog Sarajeva, a ni Prištine. Jel? I to je ono gdje postoji potencijalni rizik da bi se možda ovakva situacija ispoljena. Znate, kad se ti sporazumi menjaju, oni se menjaju na jedan jedini mogući način, odnosno dva. Jedan je sporazumno da postoje zajednička volja da se oni promene, što u ovom slučaju ni u jednom zapravo ne postoji, ili nekim sukobom koji bi onda doveo do nekih novih sporazuma. Tako da, eto, to je ono što postoji kao realna opasnost i zato je zaista s pravom istaknuto da je jako važno očuvati mir i na kraju krajeva on je preduslov ove i dalje glavne priče, to je ekonomski rast. Ono što je...
Da, htjela sam malo da smestimo i taj širi međunarodni kontekst, a evo i dela obraćanja koje također privlači pažnju. Vučić je rekao da u Srbiji nema ni antizapadnog, ni antirusofilskog trenda i da su dobrodošli i Dostojevski, i Gete, i Šekspir, i Hemingway. To u stvari jeste tačno i to ljudi sa strane primećuju kada gledaju prilike u Srbiji. Čak se kaže da smo na neki način ostali kao oaza u kojoj mogu da se čuju različita mišljenja. Da li će to tako moći na duže staze?
Pa znate šta, ja mislim da će na duže staze naravno moći kada govorimo o raspoloženju, kada govorimo o medijskoj slici, jer mi, dakle, ovdje imamo s jedne strane ili medije, dakle, nije reč samo nužno o tome da ovdje postoji nezainteresovanost, daleko od toga, ali imate mogućnosti, možete da čujete kada je reč o nacionalnim frekvencijama, a posebno kada je reč o različitim medijskim izvorima, informacije koje dolaze i sa jedne i sa druge strane u prilog jednoj ili drugoj strani. To je nešto što je možda malo ili može delovati, dakle, izbunjujuće. Jer ono što dolazi kao informacije izvana, one su vrlo jednostrane. Vi ako pratite, recimo, samo one medije koje su naklonjene Rusiji, vi mislite da je već stvar, što bi se rekao, da je rat već gotov, da je Rusija ostvarila sve svoje ove ciljeve. Ako samo par dana pratite ono što dolazi iz zapadnih medija, rekli biste da je Rusija već na kolenima, Putin mrtav, ne znam ja, mislim, ili na umoru, što bi se reklo.
Odlika ovog sukoba u 21. veku, mi zaista ne znamo gde je istina, koliko god pratili, vrlo je teško
naravno,
naći
zato što je, istina. Zato što je reč o propagandnom ratu, a reč je, dakle, o tom sukobu koji je na neki način totalni i plašim se da su i njegovi ciljevi totalni. U tom smislu, ono što jeste važno, mi ne znamo šta će sutra biti, ali ono što možemo na kraju krajeva, to je da se, ako ništa drugo, bar emotivno ne svrstava. Mada i to nije moguće. Ljudi se naravno emotivno su biće i svrstavaju se emotivno na, videli smo, dakle, više na rusku stranu. To se verovatno neće promijeniti kakva god da se politika bude vodila. A ono što je važno, ja sam gotovo uveren, pogotovo i poslije današnjeg obraćanja, da će se ta politika voditi pre svega polazići od interesa Srbije. E sada, šta su i kad su interesi Srbije, da li će se oni, da kažemo, redefinisati, to zavisi od ove ukupne globalne situacije. Ako imate pritiske, evo da zamislimo samo ovakvu situaciju, mi vidimo sada na stand by ovo nezadovoljstvo radnika u Kragujevcu, evo, vezano za Fiat. Zamislite da vam sutra sve nemačke firme koje ovde rade iz nekog razloga kažu ne, mi smo dobili nalog politički da moramo da se odavde povučemo, da premislimo svoju proizvodnju u Bugarsku, u Rumuniju, na Kosovo, na kraju krajeva, gde god. Zamislite kako bi u tom kontekstu se onda definisao nacionalni interes Srbije. Ja. Dakle, to je nešto što je, nije to nešto što je zadato, nacionalni interes Srbije da se ekonomski razvija, da ne dopusti da se interesi srpskog naroda ugrožavaju bilo gde, i ono što je posebno važno, to je da se onaj cilj koji je zacrtan, to je pristupanje Evropskoj uniji pre ili kasnije, dakle da se držimo tog puta. Tako da u ostvarenju tih ciljeva, međutim, imate, znate, ako govorimo o tim ekonomskim interesima, pa naravno da je ekonomski interes Srbije da ne uvodi sankcije Rusije ako bi to podrazumevalo veću cenu gasa. Ali ako to ne uvođenje sankcija Rusiji podrazumeva o čemu sam pričao, naravno da je onda nacionalni interes Srbije da uvede te sankcije. Drugim rečima, to su sada već racionalne kategorije. A ove emotivne, one ne mogu tek tako da se i zato je, ja mislim, predsjednik i rekao negdje da će biti možda i situacija gdje se ljudi neće saglašavati uvek sa onim što radi, ali mislim da je važna i ta dimenzija razumevanja. Ali opet to zavisi, teško je to u ovoj situaciji reći i obećati bilo šta za budućnost.
Kad je u pitanju unutrašnji plan, Vučić je rekao da očekuje formiranje nove vlade do kraja jula, uskoro je formiranje novog saziva parlamenta, sve se to jako oteglo zbog ponavljanja izbora. Prosto, ko će konačno činiti tu vladu kada do nje dođe?
Dobro, vidjet ćemo, to je, tako bih rekao, stvar. Prvo biće interesantno koga će predsjednik da predloži za mandatara, ali to su sada već neka, bih rekao, politička pitanja u koja mi ovde, mislim, meni deluje dosta razumljivo i logično da će to biti ova koalicija koja je postojala, dakle SNS, SP. Ko će još tu, čuli smo danas, otprilike će u toj vladi
svakako
biti
ministri. Svakako će biti manjine, jer je
da, da će tu biti, dakle, u vladi će biti predstavnici manjina. To je, dakle, ono što negde na osnovu današnjeg govora možemo to da rekao. Ali ono što je važnije, rekao bi za ovaj naredni period na unutrašnjem političkom planu, to je da ćemo sada imati višestranački parlament, da ćemo imati diskusije, debate koje će biti često zapaljive, gde ćete imati zapravo tu političku stranačku borbu. Mi smo
što do sada, nismo,
pa nismo imali protekli godinu i u stvari više, pošto je, kad sad se setim kada je zapravo opozicija nas napustila parlament ili veći deo opozicije,
da, a potom bojkotovali već, one predsjedne
pa, da, pa onda izbore, dakle, da. Ovaj godinu i po dana poslije, pa pre toga, dakle već smo se malo odvikli od toga. Ali kako bih rekao, to je stranački život. Ja se samo nadam, ne verujem da će ta moja nada baš biti ispunjena, a to je da ćemo imati konstruktivnije rasprave i razgovore nego što je to bio do sada slučaj, gde ste u stvari imali jednu promociju, pre svega, ne znam ja čega. Ali zašto kažem da ne verujem? Zato što je današnji ovaj događaj.
Opozicija kritikuje zato što je zakljeta pred starim sazivom.
Znate šta, to, ali kako bih rekao, znate, racionalno, dakle, predsjednički parlamentarni izbori nisu morali biti održani u istom daru. To znači da bi u normalnim okolnostima predsjednik se obraća onoj skupštini koju zatiče u vreme kada dođe taj dan za inauguraciju. Tako. Dakle, u tom smislu to je bila sada ova skupština, ali to su protokolarne stvari. Naravno, opozicija onda koristi svaku priliku da od svega pravi, da tako kažemo, neku priču. Ali meni je žao jedna druga stvar, a to je što u opoziciji, recimo, vi sada imate neke političke stranke, političke pokrete koji bi mogli da imaju potpuno jednu alternativnu priču sa mnogo više argumenata, smisla i zalaganja interesa različitih društvenih grupa, jel? A umjesto toga to se svodi na, kažem, neku vrstu cirkusa oko toga da li je sad predsjednik treba da čeka. Mislim, na nešto što je gotovo ulični performans. I to je ono što...
Mislite da ne potežu
Mislim da postoji, dakle, prostor, znate, na kraju krajeva, nijedna politička partija, kako god ona bila, koliko god bila velika, catch-all partija, ne može istovremeno da se zalaže za interese svih. Evo, to je, mislim, nekakav ideal nekada postoje u komunizmu, kada se verovalo ta avangardna ili komunistička partija. To. Ali ako imate višestranački sistem, naravno da imate političke grupacije koje mogu da se profilisano bave određenim pitanjima, i umjesto da se na tome insiste, ali to je ono što bih negde, da tako kažemo, što ljudi očekuju od višestranačkog života, mi onda imamo ovu neku vrstu, pa to nije čak ni politikanstvo, nego je to jedna vrsta performansa, skretanja pažnje. Tako,
a šta
da,
očekujete da će biti epilog beogradskih izbora?
Pa ne znam, iskreno da vam kažem, nisam baš mnogo o tome ni razmišljao, ali ono što znamo posljednje, to je da postoji ta otvorena, da tako kažemo, ponuda, ako opozicija bude tražila da se ti izbori ponove, oni će se ponoviti. Mislim da je to važno iz jednog drugog razloga, pošto nesumnjivo opozicija najviše ima šanse, da tako kažemo, da u Beogradu poboljša svoju poziciju. Onda je bolje da imate takvu otvorenu ponudu, da u bilo kom trenutku imate izbore, nego da se u situaciji kada neko proceni da mu to odgovara politički, ljudi podižu na demonstracije, proteste, koje u ovakvoj situaciji zapravo nikome ne odgovaraju. U tom smislu, to je sada, kako bih rekao, jedna ponuda otvorena, i sad bilo ko bi pozivao na proteste, malo delo je na to da neozbiljno, jer mislim, evo, izbori su tu ako želite za 3 mjeseca.
Tako je. E sad, dakle, sve to je još uvek neizvesno šta će biti, a ono što je jasno, to je da Srbija i dalje ima predsjednika koji uživa zaista veliku podršku. To je skoro
zapravo veću nego ranije.
60%, što je ogroman procenat i u našim i u nekim evropskim merilima pogotovo. Koliko je to za Srbiju važno u vremenima i velike krize i sukoba, ekonomskih nedaća koje zahvataju ceo svet, pa će sigurno i Srbiju.
Znate kako, mislim, ljudi i narod, ako se tako može reći, sada ću malo više folklorno da govorim, osjećaju te velike tenzije. I ljudi se, i mislim da i ta velika podrška delom i posljedica ove ukupne krize, gde se ljudi zapravo u trenucima kriza koncentrišu, grupišu oko one politike, oko one ličnosti koju im se čini kao najjača.
Viktor Orban je svakako primer za to.
Imate mnoštvo primera svuda, osim u zemljama koje su, da tako kažemo, već državama koje su već odavno na neki način pojedene od onoga što ja nazivam transnacionalna kapitalistička klasa, gde vi sistematski i planski nemate zapravo i ne dozvoljava se bilo pojave bilo kakvog jakog lidera, nego imate jednostavno birokratske strukture koje su tu da izvršavaju ono što su interesi i zamisli tog establishmenta koji nije tako vidljiv. Naravno, to su konkretni ljudi, konkretne imena, ali nije direktno u politici problem. Političari su tu da naprosto, što se kaže, realizuju te interese i te ciljevi. To je nešto što vidimo, dakle, i u Sjedinjenim Američkim Državama, vidimo u Evropi. To ne znači da su te države manje snažne, one su samo ušle, da tako kažemo, jednu novu fazu gde je kapital, koji je uvek bio naravno u sadejstvu sa politikom, ali je nekada bio, znate, i u vreme i imperializma i neoimperializma, nekako je bio sluga, po znacima navoda, politike i države, a danas je u velikoj meri postao gospodar u tom odnosu. I to je ono što imate kao situaciju. A ljudi, i pogotovo kada su ta krizna vremena, vidimo da onda tu krizu su u značajnoj meri zapravo i te politike o kojima govorimo izazvale, onda zapravo više vole da imaju posla sa ličnostima, a ne sa nekakvim bezličnim strukturama. I otuda možemo da objasnimo, i taj raskorak između podrške koju je dobio predsjednik na predsjedničkim izborima i podrške koju je njegova stranka dobila na parlamentarnim izborima, recimo.
Da.
Ne samo time, ali...
Da li bi trebalo izmeniti taj deo koji se tiče u Ustavu, koji se tiče ovlašćenja predsjednika, jer način na koji se on bira ovaj neposredni zapravo implicira da bi trebalo da ima veća ovlašćenja?
Pa to je davno još primećeno da kod nas postoji zapravo nešto što je, nazovimo to, polupredsjedničkim sistemom, i ta se situacija nekada zapravo tumačila, pokušaj da se napravi nekakva ravnoteža moći. Zapravo reč jeste o tome da imate jednu vrstu nekonzistentnosti koja, ako poredimo to sa drugim državama, malo gde zapravo imate takvu situaciju. I onda ne možete da kažete da neko ko na neposrednim izborima ima tu podršku ne može da se bavi pitanjima koja su kao nisu u njegovim. Ali onda se poslije pita zašto uopšte imati tu vrstu izbora, takvu vrstu izbora, da bi neko obavljao proceduralne. Pritom to nisu samo proceduralne stvari. Ali ima još jedna dimenzija o kojoj se ne govori. Vidjet ćemo kako će ta stvar ići. Da naravno i moć prvog čovjeka često i ponajviše zapravo zavisi od njegove uloge u partiji. Jer ako ćemo pravo, partija je ta koja učestvuje na izborima parlamentarnim, pa je ona ta iz koje dolaze kadrovi za vladu i tako dalje, pa ako predsjednik države, dakle, ima i tu partijsku funkciju, to je ono, setite se, i u ovim izborima je bila ta posebno naglašena insistiranje da se, kada govori kao predsjednik partije, kada kao predsjednik,
jest.
Ali hoću da kažem da moć predsjednika proističe s jedne strane iz legitimiteta koji dobija na izborima, ali sa druge strane iz pozicije koju ima u partiji. Tako da su to neke stvari koje valja imati u vidu kada govorimo o njegovoj poziciji. Ali ima tu jedna, pa ja bih rekao čak i lična crta. To je jedna neverovatna s jedne strane posvećenost, dakle to je, vi se nekada začudite da taj čovjek stiže da bude, ne znam, u 7 i ovde, a u 9 a ovde, pa imate ono po 6 ili 7 često važnih sastanaka, ali ima i tu dimenziju, ajde da nazovemo tako, paternalističku, koja podrazumeva jedno insistiranje da sve zapravo mora da bude i pod kontrolom. Pustite, to ću ja, vi samo vaše da uradite ono što se od vas na neki način očekuje.
I to je po meri birača svakako.
Po meri birača, naravno, da. Pa kako bih vam rekao, to je ono što mi u porodici svakoj maten imamo.
Profesore Vuletiću, hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta.
Cerca.
5,5 minuta ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju i današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno večer uz prvi program Radio Beograda.
Ti kao nekad popire, ali ja iz ove priče.